Medio.
Pada saat manusianya tuh skillful, keahliannya tuh meningkat, dia jadi bisa lebih berdaya untuk berkarya dan nggak jadi objek dari perekonomian ini gitu loh. Nggak jadi objek pasar doang, tapi juga jadi
pemainnya.
Ya, ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anya Menjiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah Dian Sastrowardoyo mengenai keresahannya di dunia pendidikan serta upaya dalam pemberdayaan perempuan.
Film kan satu topik, tapi Dian kan juga punya concern yang panjang ya, dan terbukti di banyak kesempatan ya, konsisten itu soal pendidikan.
Oh, iya.
Dan pendidikan itu apa yang memanggil Dian untuk punya concern di situ?
Yang memanggil aku punya konsep ke situ karena aku ngelihatnya, aku nggak tahu ya, kita ngelihat Indonesia ini lagi masa keemasan, kita tuh lagi critical moment. Of course kita negara berkembang, masih banyak PR-nya. Beruntung aku jadi lumayan punya wawasan secara makroekonomi. Wah, Indonesia ini sebenarnya lagi juicy banget nih gitu loh. Kita kan lagi mau punya cita-cita ambisi untuk menjadi hub dari produsen e-vehicle dunia gitu kan, dengan ketersediaannya sumber daya alam kita gitu, natural resources. Cuma masalahnya adalah manusianya udah siap belum gitu loh kan, banyak banget yang gap yang perlu dikejar tuh itu. Jadi memang sebenarnya untuk yang kita tahu sih untuk menutup gap tersebut adalah pendidikan kan gitu loh. Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan vokasi, apapun itu, tapi pendidikan pada saat manusianya tuh skillful, keahlian itu meningkat, dia jadi bisa lebih berdaya untuk berkarya dan nggak jadi objek dari perekonomian ini gitu loh, nggak jadi objek pasar doang, tapi juga jadi
pemainnya
gitu loh,
berperan lebih banyak.
Jadi,
ya,
konsep alienasinya tuh nggak terlalu terjadi lah mestinya di dunia modern ini jadi balik ke masalah filsafat zaman dulu ya.
Jadi proses untuk kemudian menemukan pendidikan itu berbasis pada pengalaman Dian sendiri atau itu dapat ide aja bahwa pendidikan itu bisa punya peran yang besar?
Belajar sih, belajar dan mengamati. Tapi kalau misalnya dunia pendidikan sebenarnya memang kalau di keluarga aku, kita lumayan akrab dan dekat dengan pendidikan. Karena dari keluarga Sastrowardoyo tuh banyak banget eyang-eyang aku tuh yang ternyata pas dilihat, wow dia dekan ini, wow dia guru besar ini. Ternyata dosen semua gitu loh, banyak dosen kalau dari Sastrowardoyo. Kalau dari yang buyut kakung dari ibuku, justru mereka dari keluarga taman siswa. Jadi dulu dari zamannya Pak Kiai Hajar Dewantara itu ada Pak Wi Iqbal itu. Nah itu tuh sebenarnya ternyata pantesan kita keluarganya tuh agak kutu buku, bukan kutu buku ya. Sebenarnya enggak kutu buku sih, tapi tukang senang belajar gitu. Dan ibuku juga dosen gitu. Bapakku almarhum juga dulu ngajar walaupun dia ngajar dengan spiritualisme Budanya ya. Jadi ya benar-benar kayaknya emang gak jauh gitu loh keluarga kita.
Kayak ada DNA yang ditanemin.
Kayaknya gitu loh. Gitu. Walaupun aku gak pernah kenal nenek moyang itu ya gitu loh. Mereka semua banyak meninggal pas aku masih kecil.
Tapi dengan ibu kan dekat ya.
Ibu dekat.
Dan ada role model yang di situ. Dan kemudian kayak Dian ngikutin path-nya ibu ya. Kalau aku lihat kan belajar, lalu ekonomi, lalu ke Sumba juga.
Iya.
Ada memang ada.
Ibu sekarang lagi jadi dosen. Ibu lagi ngajar bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris di UI. Terus kok kayak sesuatu yang natural ya pada saat aku nyoba ngajar. Aku tuh baru mulai nyoba ngajar setelah aku udah lulus S2 kalau nggak salah. Waktu aku S1 aku sempat disuruh jadi asdosnya Om Tok, Mas Tommy. Tommy Awe. Tapi
Di filsafat juga?
Di filsafat, cuma kayaknya asdos kan intinya lo cuma bantuin berkas dan absensi.
Betapa beruntungnya mahasiswa filsafat tuh.
Terus habis itu mulai ngajar. Justru aku berani ngajar tuh setelah udah di film dan udah ada pengalaman kerja gitu loh. Tapi ternyata pas aku ngerasain, kan kalau ngajar tuh kayak ada showmanship-nya gitu loh mas. kayak lo berusaha keras membuat materi lo itu menarik dan entertaining. Kalau enggak lo akan kehilangan atensi dari
mahasiswa, lo. Terganggu dengan banyak hal lagi sekarang ya, gadget di tangan mereka.
Iya, jadi kayak mungkin itu jadi ilmu baru gitu buat aku sebagai seorang entertainer, sebagai seorang aktor yang harus tampil gitu loh. Tapi juga nggak boleh kosong karena materinya juga harus penting, dan seberapa besar gue menguasai materi itu dan seberapa besar gue bisa menjual materi yang gue kuasain ini sebagai sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Karena kalau lo cuma paparin gitu aja tanpa menjadi sesuatu yang menarik, gue gagal menjual, gue gagal jadi salesman materi ini, berarti gitu. Jadi dan ini menarik banget sih. Setelah pulang ngajar tuh kayak dapet energi, karena pertukaran energinya mungkin kayak anak-anak teater ya. Kayak anak teater kan lo kayak jadi rockstar, lo bertukar energi sama penonton.
Apalagi ada respon yang sangat intens gitu ya.
Iya, kayaknya teman-teman musisi mungkin lebih punya banyak pengalaman dalam hal ini. Gitu, setiap kali manggung ya.
Iya, dan dosen gue juga ngajar juga pengalaman, ya capek kadang-kadang, tapi begitu ada respon yang baik atas materi kita, itu kayak kita ke-recharge kembali ya.
Gue paling terharu ngeliat ini mas, tugas. Tugas kan mulai masuk, nah ini mulai kelihatan
koreksi.
Kan? Ya, koreksi, udah sampai banyak banget ya Bo, semester ini. Cuma gue jadi bisa melihat, ada yang benar-benar nangkep pesan yang gue sampaikan.
Ada yang asal.
Ada yang walahu alam gitu, bikin asal ngumpulin.
Atau pas lagi dengerin kita bengong kali dia. Nggak nangkep.
Dan pada saat ngelihat ternyata, oh ini anak nangkep nih, dan dia mencoba membahasakan sesuatu.
Ya.
Di situ gue kayak, wah ini nggak kebeli pakai duit. Ini nggak ada harganya nih.
Itu kayak kita menyampaikan sesuatu, lalu orang yang kita beri sesuatu itu mengembalikan apa, ini persis yang gue. Apalagi kalau ada pengayaan kan dari mereka.
Iya, betul.
Dengan contohnya itu. Jadi ngajar udah rutin atau tamu
jadi,
aja atau?
Udah dapet NPM dosen sih. Jadi gue dapet dosen tetap nih. Berarti gue tiap semester harus ngajar. Ya gitu, tapi ya.
Divokasi. Itu baru punya kepercayaan diri setelah justru di profesional.
Karena justru udah ada pengalaman kerja di bidang film, dan aku lebih pedenya ngajar soal film gitu. Kalau dulu kan aku sempat sharing kan soal makroekonomi apa gitu. Aku juga masih belajar banget kalau di dunia industri bisnis ya gitu loh. Jadi masih banyak yang jauh lebih jago. Tapi kalau film aku lumayan merasa pengalaman gue juga lumayan ya. Gue udah 20 tahunan lebih. Jadi gue at least sejelek-jeleknya gue bisa sharing tentang pengalaman gitu loh. Walaupun karena aku juga lagi belajar film, aku jadi paham materi kan, materi teori scriptwriting, teori penyutradaraan.
Itu merem aja kayaknya ketemu poin-poinnya udah langsung bisa.
Jadi sampaikan. di combine tuh jadi lebih kaya gitu. Terus aku kemarin ngasih tugas tuh seneng. Daripada gue ngasih tugas mereka paper atau apa yang harus gue baca sampai juling, gue kapok ngasih tugas kayak gitu. Kasih tugas, bikin aja langsung video, jadi langsung praktek. Ngedit aja di handphone gitu loh. Tugasnya adalah bikin montage. Montagenya mau kasih pesan apa, pakai Kuleshov effect. Wah, jadi keluar kita juga tinggal nonton 2 menit, tapi kita nangkap kan
semua ya. Materi terkumpul di situ ya.
Teruji
di situ ya.
Dalam praktek kan. Jadi enak sih kalau kayak gitu.
Ya, pengalaman ngajar 7 tahun, tugas paling berat dosen tuh bukan pas ngajar, pas ngoreksi ujian.
Itu.
Bener kan?
Tugas semua ujian.
Karena kita harus bersifat adil juga kan. Dan gue biasanya menyediakan hari khusus untuk melihat semua, karena kalau beda hari mood kita beda, bisa nggak adil juga buat mereka.
Gue kapok, gue nyesel. Gue nggak tahu ini bakal diedit apa enggak ya, cuma maksud gue kapok banget. Gue nyuruh mereka bikin sesuatu yang tertulis, jadi bikin sinopsis
tertulis.
Lu kan bacain berapa halaman.
Mau tulis tangan lagi gak?
Enggak sih.
Enggak,
cuma maksud gue ya lu tahu dong kemampuan nulis orang kan beda-beda. Ada yang emang punya ide yang menarik, ada yang enggak. Ada yang dia bisa kerjain, ada yang alah yang penting kumpul itu kerasa betul gitu loh. Aduh.
Lelah banget itu.
Terus kita bacain satu-satu gitu.
Apalagi yang blocking paragraf gitu, enggak pakai paragrafing.
Blocking
gitu.
Paragraf ya.
Itu pengalaman menjadi dosen. Lalu ketika lo menemukan bahwa pendidikan ini penting, lalu lo juga menjadi dosen, kan itu sebenarnya mendidik juga kan. Tapi dalam arti tertentu kan ada yayasan Dian Sastro itu ya. Itu kan kayak membantu mereka yang memiliki cita-cita tinggi tapi secara ekonomi tidak mampu, lalu yayasan ini mengintervensi atau membantu. Itu sejak kapan ya, gimana ceritanya?
Itu tuh sebenarnya sejak kayak 2008-2006 aku mulai gue tuh mulai ngerasa gila ya, gue beruntung banget ya. Gue tuh beruntung berkali-kali lipat, berkali-kali dan terus-menerus mendapatkan keberuntungan dalam industri ini. Like what did I do in my past life sampai gue segini beruntungnya, gue dapat kesempatan, dapat segala macam lah, macam-macam. Okay. Aku ngitung sampai nggak mungkin nih gue dapat semua ini tanpa ada apa ya, bukan kewajiban ya, tapi ada kayak tugas gitu yang harus aku kerjakan gitu. Apa dong gitu. Dan di saat yang miris aku melihat bahwa kita hidup di negara di mana udah ada presiden perempuan waktu itu. Tapi di saat yang sama masih ada anak di bawah umur yang masih dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya sebagai jawaban untuk problem ekonomi. Dan itu gak usah jauh-jauh dari ibu kota. Nyetirnya cuma 1 jam aja udah ketemu tuh keluarga-keluarga kayak gitu. Dan akhirnya aku beruntung banget karena dalam pekerjaan aku ketemu sama teman-teman dari LSM-LSM yang yayasan-yayasan yang sudah lama memperjuangkan ini sebenarnya. Aku ketemu waktu itu salah satunya sama Yayasan Hosizora. Yang dia itu sudah membuat program orang tua asuh. Jadi merekrut teman-teman dari ibu kota yang mungkin lu cuma tinggal dengan 1 gelas kopi dengan brand oligarki gitu ya, lo udah bisa membantu. Lo udah bisa membantu dan membiayai satu cawu gitu loh, anak desa di Bantul gitu loh. Dari situ mereka bikin gerakan orang tua asuh yang cukup gampang lah gitu loh, cukup friendly gitu loh buat orang dengan penghasilan apapun gitu loh, menyisihkan sedikit aja artinya lebih besar. Terus aku seneng dan pas ngobrol sama mereka, si Mbak Mega tuh salah satunya waktu itu pendirinya, ternyata yang mereka belum ada malah beasiswa yang untuk kuliah. Jadi itu anak-anak dibimbing sama mereka dari SD sampai SMA dan rankingnya tuh 1 segala macam. Tapi ternyata yang pahit adalah
ketika mau kuliah,
pas mau kuliah mereka nggak punya kesempatan dan nggak punya dananya, akhirnya tetap jadi kasir di supermarket setempat gitu loh. Jadi quick fix aja intinya, mereka udah langsung ditungguin sama keluarganya untuk menghasilkan penghasilan uang buat anak, buat keluarganya. Terus gue langsung, aduh kalau misalnya gue panjangin lagi bisa lebih terbuka lagi pilihan karir apapun yang mungkin lebih bisa memberdayai keluarga-keluarga tersebut.
Ini impact-nya akan lebih luas.
Impact-nya lebih luas. Ini tuh anak-anak penjual nasi kucing, anak-anaknya bapak kuli batu yang kerjanya
batu
gitu, dan mereka tuh ya benar-benar susah hidupnya gitu, penghasilannya tuh benar-benar aduh gitu loh. Dan aku dengan penghasilan yang alhamdulillah lebih dari cukup ini, masa sih aku gak bisa melakukan sesuatu buat mereka? Tadinya aku mau rekrut, boleh deh Mbak aku ngambil anak asuh
nanti satu, dibiayai sekolah.
Aku biayai sekolah 1 atau 2 atau 3 baru bisa 3 deh. Gak taunya pas aku lihat dari 6 kandidat, 6-6-nya aku suka, 6-6-nya aku rekrut walaupun gak tahu duitnya dari mana. Ya udahlah buat aku lebih semangat kerja lagi. Untungnya akhirnya mereka lulus. Cuma kan ada batch berikutnya, pas lagi kemarin pandemi aku gak berani ngambil karena kan ya masih sangat gak jelas semua orang
situasinya ya,
lagi mengencangkan ikat pinggang gitu. Tapi di saat ada kelonggaran, keleluasaan, aku
mulai lagi
rekrut lagi. Dan senang banget dari sekitar 31-an anak yang udah direkrut menjadi Sastrawardoyo Scholars gitu. Dia udah ada kayak angkatan pertama tuh ada 11 anak ya kalau gak salah yang sudah lulus dan sudah bekerja dan sudah memberikan
kontribusi
ke keluarganya lagi gitu.
Jadi mimpi yang awal tadi mau diwujudkan dengan yayasan ini nyata di 11 orang di angkatan pertama.
Nyata banget. Aku tuh tadinya ketemu sama mereka kan malah jadi ratapan anak tiri. Karena wawancara mereka. Terus mereka, kamu tuh kayak gimana sehari-harinya? Ceritain dong ke saya pengen tahu.
Ini pas mau ini.
Pas interview tuh aku 1,5 jam per satu orang. Jadi aku in-depth interview. Karena waktu aku konsultan, aku certified sebagai konsultan assessment kan.
Ini paling jago gali nih.
Iya, jadi keluar semua kompetensinya. Jadi nih anak tuh orangnya mau kerja keras enggak? Anaknya mau menerima masukan orang lain enggak? Itu kan biasa gue bikin report buat assessment kan. Nah ini gue bisa memining itulah kompetensi-kompetensi, soft kompetensi dari
anak-anak
ini.
Calon penerima Sastrawardoyo scholarship ya.
Scholarship. Dan ternyata malah jadi sesi curhat-curhatan. Dan kalau mereka ternyata dengan latar belakang sesulit itu, akan sulit sekali untuk nggak nangis karena pada saat mereka membicarakan keadaan hidupnya yang sebenarnya memang sangat susah. Tapi kan yang namanya orang Indonesia ya. Hal sesusah apapun tuh biasanya dibawa ketawa gitu loh, nggak di
atau di push atau dipendam lah, ditekan.
Betul. Jadi sekali diwawancara dan akhirnya dia terbuka, itu dari 6 anak cuma satu yang nggak nangis. Karena dia juga pada saat dia mengucapkan cerita hidupnya seperti apa, ada yang bapaknya masuk penjara, ada yang tiap hari kerjanya digedor-gedor sama tukang kredit gitu loh. Jadi mereka harus pindah-pindah terus apa segala macam. Ada yang bapaknya masih sehat tapi korban begal sehingga sudah kehilangan beberapa anggota tubuhnya untuk bisa, ya tadinya petani
jadi,
kan tadinya kan ngarit manen gitu,
mencari nafkah keluarga nggak bisa lagi.
Dan itu berubah banget gitu loh ekonominya. Dan ada yang kangen banget sama ibunya, kenapa? Ibunya penjual nasi kucing, jadi berangkat itu subuh. Aku pulang sekolah, ibuku udah berangkat. Itu udah asar kan, berangkat dia udah mulai jualan. Nanti aku berangkat sekolah besok paginya,
ibunya baru datang.
Ibuku belum datang, baru malah. Masih beberes. Karena kan jualannya sampai subuh kan. Jadi aku kangen aja, aku cuma biarnya aku pengen bisa kasih uang buat ibuku. Karena aku pengen ibu lebih banyak ketemu aku. Ya Allah, aku kan miris gitu lah, nangis. Aku juga ikut nangis. Aku sama mamaku, mamaku juga.
Jadi aku ikut jadi assessment.
Dan akhirnya aku langsung udahlah. Dari manapun uang itu belum, pokoknya aku cari lah. Intinya kita untungnya terbuka juga jalan, ada kayak ada bantuan dari beberapa company dan partnership. Tapi tetap tidak pernah benar-benar tertutup yang sampai akhirnya nggak keluar sama sekali dari akunya pribadi gitu loh. Jadi ya udahlah gitu. Dan sekarang anak-anak yang sama itu yang sudah sekian tahun berikutnya akhirnya udah lulus, ada yang sekarang udah jadi lawyer di law firm.
Okay.
Sempat magang di law firm sini, Meli Darsa apa kalau nggak salah. Jadi udah sempat handle kontrak-kontrak bahasa Inggris gitu loh, agreement antara company gue, pokoknya canggih banget deh. Terus yang tadinya kalau ketemu aku tuh malu banget gak mau ngeliat itu, sekarang tuh kalau ketemu aku yang udah ngomong bahasa Inggris, iya mbak, jadi right now I'm a manager in a startup. Wah gila, kamu keren banget. Maksudnya aku juga kebuka banget pikirin, gila nih anak-anak ini, itu kan masalah kepercayaan diri. Jadi di saat nggak punya kesempatan sama sekali, nggak punya,
nggak akan bisa mengembangkan,
nggak punya uang sama sekali dan nggak punya itu, seberapa pun pinter kamu di kelas, ketemu kita yang lebih berdaya gitu, punya karir di Jakarta gitu, wah malu rasanya, saya bukan apa-apa. Sekarang dia udah punya karir, ngomong loh, mata ketemu mata gitu, berani dia nantang aku. Jadi aku seneng banget nih anak sudah merasa punya self worth, nilai diri yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan aku bersyukur banget gitu loh, mereka bisa berkembang jadi manusia yang tahu betul saya punya
value
apa
mereka,
gitu, value mereka gitu.
Oke, tadi Dian menyebut soal perempuan, ada multi dimensi yang gak hanya cuma fisik dan sebagainya. Tadi sambil bercanda, jadi Dian pernah percaya sama laki-laki. Nah, kepercayaan Dian pada perempuan sebagai kekuatan atau hal yang perlu diberdayakan sejak Kartini kan tadi juga perempuan.
Saya ngelihat sebenarnya gini, kalau misalnya dari kita ngelihat dari kacamata alam gitu ya, selalu ada unsur feminin dan maskulin. Ada yang ngomong feminine energy, masculine energy, Adam dan Hawa, dan secara biologis pun ya emang selalu tuh ada feminin maskulin, di tanaman aja ada feminin maskulin. Dan untuk bisa harmonis tuh emang harus bekerja sama gitu loh. Dan menurut aku yang terjadi dalam tatanan politik sosial, geososial, geosospol kita di manusia modern saat ini, kadang-kadang perempuan itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang kurang gitu. Sehingga untuk apa dibiarkan memiliki hak untuk memilih misalnya gitu, untuk apa diberikan persamaan
karir atau
gaji
kesempatan.
Dalam kesempatan dan karir gitu loh. Jadi kita tuh jadi kayak terbatas gitu loh, dirugikan. Dan sehingga menurut aku cita-cita bersamanya nih, manusia itu punya banyak PR dalam dunia yang modern ini. Kita masih punya masalah kemiskinan, bencana alam dan segala macam. Problem yang harus diselesaikan oleh manusia, baik perempuan maupun laki-laki, itu tuh banyak. Dan kenapa lu cuma menggunakan setengah kapasitasnya, yaitu kalau laki-laki saja, sebagai problem solver. Lu kan kayak tidak mengindahkan setengah dari potensi yang tidak terpakai ini.
Yang sebenarnya
ini
punya peran yang besar untuk melakukan.
Kalau lu include dia dalam maskapai problem solver, mungkin gak sih problem-problem yang dihadapi manusia itu bisa lebih cepat terselesaikan gitu. Jadi lebih gitu aja sih sebenarnya. Aku juga ngerasa kayaknya manusia perlu melihat satu sama lain tuh lebih equal, mau dia laki-laki, perempuan. Memang ada childbearing, ada haid, ada melahirkan segala. Disitulah mestinya juga problem kekeluargaan domestik juga bukan cuma problemnya perempuan.
Itu kan konstruksi sebenarnya.
Iya, jadi laki-laki juga harus lebih berperan dalam membesarkan anak dan tugas-tugas domestik.
Di banyak kasus, pelibatan perempuan yang lebih intens itu menyelesaikan masalah. Gue baru ngobrol sama Bisa. Soal ranger-ranger perempuan itu.
Iya.
Dia punya kekuatan yang lebih
diplomatis
bagus daripada laki-laki. Kalau ranger laki-laki ketemu pembalap, dia bisa berantem. Okay. Akhirnya yang rangernya kalah, mereka tetap membalap. Kalau perempuan diajak ngobrol, dijelasin.
Kirim makanan.
Akhirnya malu sendiri. Kenapa gue harus membalap? Itu beberapa contoh. Juga kalau di ekonomi, Dian pasti lebih banyak referensi karena kuliah di Grameen Bank misalnya.
Yeah.
Muhammad Yunus kan melibatkan lebih banyak perempuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Karena menurut beberapa teori, kalau pendapatan perempuan itu dipegang oleh perempuan, itu akan dikembalikan ke
keluarga.
Hampir 90%. Mm-hmm. Tapi kalau laki-laki paling 30%.
Itu.
Ini riset
benar.
Jadi memang ada pemihakan yang menurutku juga strategis bahwa perempuan diberi ruang di banyak tempat. Ya, misalnya di redaksi gue sekarang hampir 50% perempuan.
Leadership perempuan tuh menarik banget ya. Mm-hmm. Aku tuh terinspirasi banget zaman dulu kan kita punya kayak serikandi-serikandinya Pak Jokowi yang awal tuh yang ada Bu Susi.
I see.
Bu Susi itu bisa.
Bu Retno.
Tapi yang Bu Susi itu menarik banget menurut gue. Kenapa dia dengan bentukan perempuan gitu ya dia bisa gitu lah. Hey, ketemu sama dubes Cina gitu. I just bomb three of your ship
dengan last PD-nya. Week.
Tapi sambil ayo minum dulu gitu. Jadi don't do that again ya or I bomb again loh. Gitu. Jadi bisa kayak gitu gitu loh.
Dan itu enggak mungkin dilakukan laki-laki. Kalau kalian ngomong itu bisa.
Bisa pegang-pegangan loh. Bisa enggak ngobrol lagi. Besok-besok tersinggung kan gitu loh. Sementara perempuan tuh bisa get away with murder tuh dengan fleksibilitasnya itu menurut gue keren sih.
Itu pilihan juga Dian melibatkan banyak peserta penerima beasiswa itu ya perempuan.
Kalau aku memang beasiswanya khusus buat perempuan karena gue ngeliatnya gini, kalau misalnya perempuan udah punya ilmu, soalnya gini, ibu tuh kayak guru awal dari anak-anak kan.
Persis.
Jadi ya. Anak-anak tuh dari bayi tuh belajar ngomong bahasa ibu, melihat dunia dengan perspektif ibu.
Karena gak pernah digendong bapaknya, ajar ngobrol, bahasa ibu tuh emang bahasa yang
tapi ajarkan. Like, bahkan secara DNA aja kecerdasan turunnya dari ibu. Jadi kalau kita investasinya ke perempuan, ya lu gak cuma lagi nyekolahin anak, ya lu sebenarnya secara gak lama lagi nyekolahin cucunya juga. Karena kecerdasan dan pengetahuan itu akan turun. Jadi the mind opener tuh is women gitu dan secara DNA pun kecerdasan dan kemampuan itu turun dari ibu gitu loh. Yeah. Jadi ya maksudnya yang anak laki-laki akan dapat dari ibunya kok gitu loh. Kenapa gue cuma target satu orang kalau itu mentok di situ? Kalau misalnya gue bisa target di satu orang yang artinya gue akan target 5 anak di bawahnya lagi gitu.
Okay. Itu proses yang ditemukan oleh Dian karena studi bahwa perempuan
belajar.
Itu punya belajar.
Belajar dari, gue baca Sheryl Sandberg, baca apa yang dikatakan Queen Rani of Jordan juga dia bilang, if you invest in women, you're investing the future, gitu. Ini juga gue masih belajar terus, tapi mind blown sih.
Semalam tuh gue baru pertemuan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ada data yang menarik yang mungkin perlu kita lihat sebagai ancaman juga. Nah, pinjol kan sekarang lagi marak. Dan yang terjebak pinjol, persentase paling besar adalah perempuan dan guru.
Aduh.
Sesuatu yang, wah ini kan, gue merinding ceritanya.
Aduh.
Baru semalam banget dan gue juga baru, gila ini bahaya banget gitu kan. Karena ketika kita terjebak pada situasi yang membuat kita gak bisa keluar dari situ, peran dia sebagai guru. Bisa sangat bahaya. Nah. Kemarin ada beberapa cara yang kemudian dikedepankan. Mungkin juga bagian dari mungkin proyek yang Dian bisa embrace atau...
Gue baru dengerin dari lo, jadi gue proses dulu ya. Tapi gue kayak...
Dari Bu Kiki yang dia cerita.
Oh gitu.
Semalam banget. Dia cerita soal insight beberapa isu ya. Gue inget tuh tadi ngomong perempuan dan guru. Itu ternyata mayoritas atau persentase terbesar adalah itu. Dan mereka pinjol untuk menutup hutang sebelumnya. Udah dia punya tanggung jawab yang lebih besar.
Domino. Dari lubang tutup lubang. Dengan bunganya itu harus.
Dan itu gak bisa selesai begitu aja kan. Harus. Sementara dia punya tanggung jawab yang besar sebagai.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.